Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Ірина Штогрин. Добрий вечір. В Італії обговорюють українські проблеми та східне партнерство.
La situazione dell'Ucraina politica.
Політична ситуація в Україні нам видається настільки складною, що важко бути не так в курсі подій, як достеменно зрозуміти витоки проблем.
Один із британських претендентів на ключову посаду в ЄС обрав іншу перспективу.
Мілібанд заявив, що хотів би залишитися у Британії і вести боротьбу на парламентських виборах, які очікуються у травні.
Косово готується до муніципальних виборів під подвійним тиском.
Досад проблема не було. Не було воно время, коли було найтяжко. Після рата не було проблема, а сад є свакого дана все болі й болі.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук про найважливіші події дня.
Добрий вечір. І спершу коротко про найголовніше. Кількість хворих на грип в Україні зменшується, стверджує Міністерство охорони здоров'я і каже, що не бачить потреби оприлюднювати цифри про новий грип. Всесвітня організація охорони здоров'я хвалить українських медиків і закликає продовжити вакцинацію проти звичайного грипу. Президент ветував закон про мораторій на підвищення цін на ліки. Підозрюваного в організації терактів 11 вересня у США судитимуть у цивільному суді в Нью-Йорку. Офіційні дані свідчать, що рецесія в Євросоюзі закінчилася. А тепер про ці та про інші події детальніше. Кількість хворих на грип усіх різновидів та гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні зменшується. Як повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець, тих, хто захворів на ці хвороби, вже менше, ніж попередніми днями. Водночас Міністерство охорони здоров'я не вважає за потрібне оприлюднювати дані про кількість лабораторно підтверджених випадків захворювань на пандемічний грип. За словами Лазоришинця, нині не відіграє ролі, скільки буде виявлено цих випадків, бо всіх треба лікувати однаково. Керівник місії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Юкка Пуккіла сказав на цьому ж брифінгу, що за попередніми результатами немає різниці щодо захворюваності на новий грип в Україні порівняно з іншими країнами. Він наголосив, що, як і в інших країнах, в Україні кількість смертей від пандемічного вірусу не відрізняється від тієї, яка буває зазвичай під час сезонних захворювань на грип. Члени групи ВООЗ заявили, що медичні установи України виявилися добре підготовлені до пандемії грипу. Експерти ВООЗ також закликають продовжити вакцинацію проти сезонного грипу, щоб уникнути захворювань на грип і усунути ускладнення щодо нового грипу. Президент ветував закон про мораторій на підвищення цін на ліки. Віктор Ющенко вважає, що цей закон економічно необґрунтований і може призвести до низки негативних соціально-економічних наслідків. Серед іншого, вимога закону обмежити ціни призведе до дефіциту лікарських засобів і українського, і іноземного виробництва. Тому голова держави пропонує Верховній Раді відхилити цей закон. До подій у світі. Головного підозрюваного в організації терактів 11 вересня 2001 року у США Халіда Шейха Мохаммеда і ще чотирьох його підозрюваних спільників судитимуть у цивільному суді в Нью-Йорку, повідомив міністр юстиції США Ерік Голдер. За його словами, звинувачення від уряду США домагатиметься для них щонайсуворішого покарання аж до кари смерті. Нині вони перебувають у спецв'язниці на американській базі в Гуантанамо, яку президент США Барак Обама обіцяв закрити. Ерік Голдер. Через 8 років зволікань підозрювані в відповідальності за напади 11 вересня нарешті постануть перед судом. Їх привезуть до Нью-Йорка, щоб вони відповіли на звинувачення в злочинах у суді, що розташований лише за кілька кварталів від того місця, де стояли вежі-близнюки. Рецесія в Європейському Союзі найглибша з часів Другої світової війни сьогодні офіційно закінчилася. По 15 місяцях економічного занепаду Євросоюз повернувся до зростання, свідчать оприлюднені сьогодні статистичні офіційні дані за третій квартал цього року. У Росії в місті Ульяновську стався вибух і пожежа на військових складах. Надходять суперечливі повідомлення про, можливо, одного загиблого та кількадесят зниклих безвісти. За повідомленнями, є також поранені. Із місця події евакуювали евакуювали понад 3 тисячі осіб у місті Ульяновську, обмежили рух автомобільного і залізничного транспорту. І таки на цей час головні новини про Ширину.
Дякую. Це був Сергій Драчук із випуском найважливіших подій дня. Ви слухаєте «Європейську свободу». Італія – одна з ключових країн Євросоюзу, традиційно не вельми цікавиться Україною і, зокрема, її євроінтеграційними планами. Тож римський семінар щодо перспектив програми Східного партнерства та розширення ЄС став помітним кроком для активізації двосторонніх контактів. Зустріч політиків та експертів організували Італійський центр міжнародних досліджень та посольство України у Римі. Більше знає Наталка Кудрика.
Пріоритетними напрямками італійської зовнішньої політики вважається розвиток відносин із державами Середземномор'я, Близького Сходу і, звісно, зі Сполученими Штатами та західними країнами євроспільноти. Щодо Східної Європи, то в цьому географічному напрямку для Рима бачиться єдиний стратегічний партнер – Росія. З приводу України та й інших пострадянських республік, як зізнаються італійські політики, вони все ще мало обізнані. Колишній сенатор, голова Центру міжнародних досліджень Алессандро Форлані зазначив.
La situazione dell'Ucraina politica.
Політична ситуація в Україні нам видається настільки складною, що важко бути не так в курсі подій, як достеменно зрозуміти витоки проблем. Навіть зрозуміти особливості чи відмінності у політиці різних українських партій. А для нас це розуміння, безперечно, вкрай важливе, хоча б тому, що в Італії проживає численна громада українських мігрантів.
Під час дискусії значною мірою йшлося про європейську програму «Східне партнерство». Учасник семінару, голова парламентського комітету з питань євроінтеграції Борис Тарасюк, зосередив увагу на позитивних наслідках політики «Східного партнерства» для України.
Мова йде про початок співпраці за угодою про спрощення візового режиму для громадян України, мова йде про угоду про реадмісію, мова йде про угоду про асоціацію, відносно якої ми знаходимося на завершальному етапі переговорів з Європейським Союзом, мова йде про початок діалогу щодо безвізового режиму для громадян України. Інші 5 країн ще навіть не підходили до цих питань. Україна вже або завершила, або завершить наступного року.
Як зауважив народний депутат, в Італії ще бракує інформації стосовно ролі України в енергетичній безпеці Євросоюзу. За словами Тарасюка, майбутнє долучення Києва до договору про Європейське енергетичне співтовариство підвищить енергобезпеку ЄС. Цей аспект не оминули увагою італійські аналітики. Втім, їх цікавили більш практичні моменти. Фахівець з міжнародних питань євроспільноти Флавіо Монделло сказав.
Україна può certamente migliorare la sicurezza energetica.
Ми переконані, що Україна, безумовно, може поліпшити енергобезпеку Євросоюзу. Київ дав зрозуміти, що має на меті розвивати потенціал своєї газотранспортної системи. Тож під час чергового непорозуміння з Росією, а ми сподіваємося, цього не станеться, Україна таки буде спроможна продовжувати постачання газу до Європи, бо на сьогодні цей транзитний шлях надто важливий для ЄС.
Щодо теми розширення європростору, то тут італійська сторона, як завжди, делікатно відстоює позицію Брюсселя. На сьогодні пріоритет для вступу надається країнам Балканського півострова і Туреччині. Відповідно, потім, якщо країни Східного партнерства будуть готові до елітного членства, прийде і їхній час. Українська сторона наголосила, що представникам ЄС було б доцільно звертати більше уваги на розвиток відносин з Україною саме напередодні грудневого саміту ЄС-Україна. Під час саміту в Києві 4 грудня планується підписання угоди про асоційоване членство України в Євросоюзі.
Римський кореспондент Радіо Свобода Наталка Кудрик. Тепер до Лондона. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібанд публічно відмовився кандидувати на новостворену за Лісабонською угодою посаду міністра закордонних справ ЄС. Мілібанда вважали фаворитом на те, аби обійняти цю посаду, але він віддав перевагу подальшій участі у британській політиці. З подробицями Олекса Семенченко.
Девід Мілібанд твердо заявив британським засобам масової інформації, які вже довший час спекулювали на цю тему, що не братиме участі у боротьбі за нову посаду міністра закордонних справ Європейського Союзу, а натомість знову підтримав кандидатуру колишнього британського прем'єра Тоні Блера на найвищий новий пост у ЄС президента. Мілібанд має непогані шанси стати наступним провідником панівної нині у Британії лейбористської партії, у разі, якщо ця партія, як це виглядає, програє наступного року парламентські вибори і нинішньому лідерові Гордону Брауну буде кинуто виклик. Тож він заявив, що хотів би залишитися у Британії і вести боротьбу на парламентських виборах, які очікуються у травні. Водночас він окреслив Тоні Блера як чудового кандидата на президентську посаду у ЄС. Політичного оглядача Марка Ковела не здивувало рішення Мілібанда.
Девід Мілібанд мав вибір між нагодою стати високим чинником Європейського Союзу на 5 років і можливістю в майбутньому перебрати на себе лідерство в лейбористській партії від Гордона Брауна, що у свою чергу дає можливість одного дня стати прем'єр-міністром Британії. Він вибрав друге, бо в євроскептичній Британії домашня політика завжди сприйматиметься як щось значно важливіше, ніж справа ЄС.
Прем'єр-міністр Швеції, що нині головує у ЄС, Фредерік Рейнфельд, має обов'язок скласти короткий список кандидатів на 3 нові посади, створені відповідно до щойно ратифікованої усіма 27 країнами членами Лісабонської угоди і Євросоюзу. Це посади президента, міністра закордонних справ та генерального секретаря Європейської ради. Рейнфельд має великі труднощі з цим завданням. Він має знайти імена, які відповідали потребам партійної політики, а також внутрішньої політики ЄС, а тоді одержати їх схвалення лідерами усіх 27 країн. У вівторок, коли усі провідники були на відзначенні 20-річчя падіння Берлінського муру у Німеччині, консенсусу досягти не вдалося. Нову спробу буде зроблено на вечері у Брюсселі наступного тижня. Що стосується Тоні Блера, то досі він не робив жодних публічних заяв щодо бажання чи небажання стати першим президентом ЄС, хоча британський уряд обрав його як свого кандидата. Шведський прем'єр заявив, що на саміті наступного тижня оголосить своїх фаворитів на 3 посади. Він завершив перше коло перемов у форматі сам на сам з лідерами країн ЄС і попередив, що, можливо, йому доведеться прибігти до голосування кваліфікованою більшістю, аби виявити переможців. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Косово готується до перших муніципальних виборів після проголошення незалежності. Вибори призначено на неділю 15 листопада, а Белград вже закликав косовських сербів бойкотувати голосування. На зв'язку зі студією кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамач. Михайле, доброго вечора. І з чиїх вуст прозвучав заклик до сербів Косова не приходити на виборчі дільниці?
Добрий вечір, Ірино. Ось те Сербію закликали не голосувати президент Борис Тадич, міністр закордонних справ Вук Єремич, міністр у справах Косова Горан Богданович тощо. На їхню думку, участь у виборах означала б визнання незалежності самопроголошеної держави Косово. Однак урядовці не пояснюють, які будуть наслідки цього бойкоту.
А які можуть бути наслідки?
Ось справа дуже проста, адже серби становлять менше 5% населення Косова. Вони становлять більшість лише у кількох округах, а в разі бойкоту вони втратили більшість навіть у північній частині Косовської Мітровиці та у Грачаниці, а також у містах Штрбце, Зубін Поток та інших анклавах, де вони становлять більшість населення. Через це до косовських сербів звернулася група інтелектуалів з Белграда і запропонувала їм взяти участь у виборах всупереч вимогам уряду. Одночасно президент Косова Фатмір Сейдіу та прем'єр-міністр Хашим Тачі також закликали сербську громаду вийти на виборчі дільниці.
Виглядає так, що косовські серби перебувають під подвійним тиском Белграда і Приштини.
Саме так. І все-таки своїх кандидатів висунули 20 сербських партій та об'єднань громадян. Всі вони виходять з того, що краще мати своїх представників у місцевих органах влади, аніж чекати усьому допомогу Белграда. Вони дуже добре знають, що Белград далеко, та що сербська влада не спроможна впливати на врегулювання щоденних проблем у Косові. Наприклад, пані Рада Трайкович, одна з лідерів сербської громади у Косові, заявила... Ми наразі обираємо між двома лихами. На мою думку, треба обрати рішення, яке сербам дає можливість вижити на цій території через процес децентралізації. Так сказала Рада Трайкович. Ірино?
Михайле, а як проходила передвиборча кампанія?
Основною ознакою кампанії була економічна криза. Її жертвами є як етнічні албанці, так і серби. А єдині інциденти сталися у четвер, коли невідомі закидали камінням машину прем'єр-міністра Косова Хашіма Тачі та стріляли в машину Хісені Ахметі, одного з кандидатів на мера Косовської Мітровиці. Жодного разу не йшлося про міжнаціональні інциденти і поранених не було. Своїх кандидатів балотували кілька десятків партій та організацій, імовірно через це засоби масової інформації та агенції не займаються прогнозами.
Дякую. На прямому зв'язку зі студією з Белграда був кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамач. Ви слухаєте Європейську Свободу. Далі ви почуєте. Естонія посідає друге місце у Європі за споживанням алкоголю.
Статистика свідчить, що протягом минулого року кожний житель Естонії випив 30 літрів горілки або 133 пляшки вина чи 520 півлітрових пляшок пива.
Музей Штазі у Берліні має рекордну кількість відвідувачів.
При вході в музей вас зустрічає спільне чорно-біле фото керівництва Штазі.
Свобода – це добре, але корупція – це дуже погано. Чеська сім'я підсумовує постреволюційне 20-ліття.
Ми не кажемо, що все погано. Слава Богу, що це сталося. Але при цьому ми ж не можемо бути задоволені корупцією та безпринципними політиками.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка газет Великої Британії пишуть сьогодні про унікальний документ українського голодомору 32-33 років. Уперше виставлений у Кембриджі оригінал щоденника британського журналіста Гарета Джонса. Він у березні 33-го року був в Україні і в деталях описав організований Сталіним голодомор. Також газети переймаються виборами і епідемією грипу. Далі Василь Зілгалов.
Лондонська «Таймс» наголошує, що справжні масштаби українського голодомору 32-33 років показані у щоденниках британського журналіста Гарета Джонса, який на власні очі у березні 33-го року переконався в загибелі мільйонів українців від навмисне організованого Москвою голоду в Україні. «Таймс» стверджує, що внаслідок цього свідомого знищення Сталіним за допомогою організованого голодомору українських націоналістів загинуло щонайменше 4 мільйони осіб. Низка британських газет наводять рядки із щоденника Гарета Джонса, з яких постають страшні картини смертей українців від голоду. Цитую, хліба немає, худоба вимирає, ми не можемо сіяти, люди вмирають від голоду, вони вбивають нас. Кінець цитати. Сотні жахливих свідчень українського голодомору. Лише незначну частину своїх записів Джонс оприлюднив у тодішніх газетах Європи та Америки з подачі таких, як американський кореспондент «Нью-Йорк Таймс» у Москві Волтер Дюранті, котрий називав свідчення Джонса фантазіями, почалося цькування Гарета Джонса як в СРСР, так і у Великій Британії. Сьогодні ж «Таймс» наводить слова істориків із Кембриджа, зокрема Рорі Фінін, яка зазначила, цитую, «Досі були поверхові історичні оцінки цих подій, і я сумніваюся, чи приділили західні дослідники серйозну увагу Голодомору його справжнім масштабам, які впливають сьогодні», кінець цитати. Інша британська газета «Гардіан» наводить слова британського політика Дейвіда Ллойда Джорджа, котрий добре знав Гарета Джонса і сказав про його загадкову смерть 35-го року в Китаї наступне, цитую, «Він дуже багато знав про те, що відбувалося», кінець цитати. Родина Джонса вважає, що вбивство журналіста організувала Москва, яка внесла його ще 33-го року після публікації матеріалів про голодомор у західній пресі до чорних списків НКВД. «Гардіан» наголошує, що рукописи Гарета Джонса про голодомор в Україні виставлені в бібліотеці Кембриджського університету поряд з документами знаменитої британської трійці Ньютона, Віттгенштейна та Мілна. Також інформується, що цього вечора відбудеться британська прем'єра документального фільму про життя самого журналіста, який був вкрадений та вбитий внутрішній Монголії у 35-му році напередодні свого 30-річчя. «Гардіан» зауважує, що в Україні відзначили минулого року пам'ять про Джонса і ще одного британського журналіста Малколма Магеріджа, котрий також писав про Голодомор як національних героїв, що відкривали правду про українців і їхню боротьбу за свободу. Російська незалежна газета аналізує можливий вплив на українські президентські вибори так званого фактору Лазаренка. Газета не виключає, що у разі повернення із Сполучених Штатів екс-прем'єра в Україну це може вплинути на передвиборчу ситуацію, кінець цитати. Але як саме, газета не пише. Тут наводять знаходяться свідчення про те, що нинішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко мала на початку жовтня, цитую, теплу зустріч, кінець цитати, з родиною Павла Лазаренка. Независима газета також цитує обережні висловлювання про Лазаренка нинішньої довірної особи Тимошенко, колишнього президента України Леоніда Кравчука, який вважає, що, цитую, ділова фатка Лазаренку не чужа, кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода тепер до Естонії. Естонія займає друге місце після Чехії у Європі за вживанням алкогольних напоїв. Щороку кожний житель країни вживає удвічі більше літрів, ніж рекомендує Всесвітня організація здоров'я. І тому в Естонії розпочалася кампанія з профілактики зловживання алкоголем. Як вона саме протікає, знає наш естонський кореспондент Людмила Пилип.
Статистика отримана на підставі даних Департаменту статистики та крамниць, а також проведених опитувань та інтерв'ю, свідчить, що протягом минулого року кожний житель Естонії випив 30 літрів горілки або 133 пляшки вина чи 520 півлітрових пляшок пива. При обчисленні середнього показника вживання алкоголю, дані про те, скільки алкогольних напоїв купують чи випивають в Естонії туристи, зокрема з Фінляндії, не були враховані. Нинішня кризова ситуація не зменшила кількості бажаючих купити пляшку міцного напою. Про це, зокрема, зазначає продавець магазину алкогольних напоїв у Таліні Галина.
Ну, смотрять, щоб подешевле, конечно.
Покупці дивляться, де дешевше чи де є знижки. Тоді купують набагато більше.
Покупають гораздо більше зразу.
Фахівці б'ють на сполох. Щороку в Естонії від травм, пов'язаних з алкогольним оп'янінням, гине близько 1500 осіб. Майже 90% загиблих від пожеж були в нетверезому стані. В Україні у 5 разів збільшилась смертність від захворювань печінки, спричинених вживанням алкоголю. Водночас, незначні протиалкогольні рекламні кампанії, які до цього проводилися в Естонії, не можуть змагатися з творчим підходом до реклами своїх товарів виробників алкоголю, каже директор Інституту розвитку здоров'я Маріс Єссе.
Якщо ми порівнюємо кількість реклам,
якщо порівняти кількість реклам будь-яких алкогольних напоїв, то протиалкогольні превентивні кампанії були дуже маргінальними.
Окремі експерти вважають, що підвищення акцизу на алкоголь може зменшити показник вживання алкоголю серед жителів Естонії. Однак, на думку аналітика Інституту кон'юнктури Піле Лівауг, це може також спричинити наплив нелегального товару.
Акциз можна вважати чинником зниження статистики. Однак є і зворотна сторона. Нелегальний ринок тільки збільшиться.
Започаткована Інститутом розвитку здоров'я компанія «Скільки ти п'єш» з боротьби з зеленим змієм закликає людей задуматися над власними небезпечними звичками. Заходи в рамках компанії, до якої залучені телебачення, медичні установи та громадські організації, фінансуються за рахунок програми Європейського соціального фонду. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
20-річчя падіння Берлінського муру значно збільшило кількість відвідувачів музею Міністерства держбезпеки Східної Німеччини Штазі. Там побувала і Ірина Тус.
Східні берлінці називали вулицю, на якій знаходилася спецслужба, а сьогодні музей – найдовшою в Берліні. І справа не в довжині. Потрапити туди можна було за лічені хвилини, а щоб поїхати звідти – йшли роки. При вході в музей вас зустрічає спільне чорно-біле фото керівництва Штазі. Поруч – на вигляд звичайний туристичний міні-автобус з рожевими шторками на вікні, а всередині – двері з гратами. Саме в цій машині ненадійних німців привозили в приміщення Штазі для допиту і потім нерідко ув'язнення. Штазі відповідали за розвідку, контррозвідку, оборонну розвідку, прослуховування телефонів, прочитання листів і багато чого іншого. За статистикою, кожен 50-й житель Східної Німеччини був залучений до співпраці зі Штазі. Це найвищий показник у країнах колишнього соцтабору. Історик Штефан Лайде працює в музеї Штазі гідом вже 11 років.
Серед інших владних інструментів, таких як юстиція, армія, поліція, Штазі був, мабуть, найбільш важливий. Це одне з небагатьох місць у колишньому соцтаборі, де штаб-квартира такої установи відкрита для громадськості. Не знаю, чи Луб'янка відкрита, здається, ні.
На третьому поверсі музею – кабінет останнього керівника штазі Еріха Мілке. Саме звідси був відданий наказ про ліквідацію архівів Міндержоборони. Тоді близько третини документів знищили. Зараз йде клопітка праця по їх відновленню.
Об'єм 17 тисяч величезних мішків знищених файлів, а з 91-го року спеціальні групи намагаються звести ці файли докупи. На один мішок в них йде один місяць. Отже, місяць помножити на 17 тисяч, в сумі виходить кілька сотень років.
Нині колишні штазі втратили владу та престиж, але не роботу. Чимало з них працюють в поліції, Міністерстві оборони, місцевій владі, в системі інтернет-безпеки. Дехто працює і таксистами. Тому серед осі, східних німців, є жарт. Вам досить сказати ваше ім'я. Вашу адресу таксист знає і так. Ірина Туз, Радіо Свобода, Берлін, Київ.
Революція 1989 року у Чехословаччині була сповнена прекрасного піднесення. Такими і через 20 років бачить події у Празі чеське подружжя Гомолів. Радіо Свобода побувала у цій родині, щоб дізнатися, що вони пам'ятають про Оксамитову революцію та як почувають себе сьогодні.
Злоба, завість, дощ, страх, а сварти, ать помино.
У свої 77 пан Гомола вже міг би жити спокійнішим життям. Однак він і досі несе усю відповідальність за сімейний бізнес, який вони справляють удвох з дружиною Яною. Вони виготовляють пластикові вікна. Перші спроби запровадити власну справу Гомоли зробили ще до революції 89-го. Пан Гомола добре пам'ятає, як 17 листопада того року, коли поліція жорстоко розганяла студентську демонстрацію, йому подзвонили давні друзі з театру.
А від них я достав авізо, не лиш у тому склепі, а поїдь робити революцію.
Вони сказали мені, зупини своє устаткування і прийди, приєднайся до революції. Я взяв машину на Виноградах і поїхав до театру. Мені доручили розповсюджувати плакати та підвозити акторів-активістів на різні засідання. Так я тоді зупинив свою роботу і розпочав працювати на революцію.
Заставив праці, а ділався про революцію.
Згадує пан Гомола. Тепер у гаражі, де Гомола розпочинав свій бізнес, поблискують нікельованими деталями два мерседеси. Фірма ж розширилася і переїхала на околицю Праги. У великій майстерні працюють три постійні робітники, і пан Гомола каже, що його бізнес процвітає, навіть попри спад у будівельній галузі. Але добрі справи у бізнесі не послабили розчарування, яке отримали Гомоли у перші роки після революції. Вони вважають, що перемогу привласнили собі, вкрали кар'єристи і корупціонери, які швидко змінили свої комуністичні шати на псевдодемократичні.
Там то зайшло таку нарвану ефорію, ми ходили на Васильські наместі на Летенську плань.
Ми перебували у прекрасній ейфорії, коли були разом з усіма на Вацлавській площі. Ми сподівалися оновлення, але дуже швидко наші надії зруйнувалися. Розпочалося розкрадання, роздавали величезні кредити, які потім ніхто не повертав, і це ж з народних грошей, з наших податків. А політичну сцену неприємно дивитися. Те, що там відбувається, не має нічого спільного з етикою та культурою. Ми розчаровані, навіть попри те, що бізнес забезпечує нам нормальні статки.
Каже Яна Гомолова. Разом з тим, пані Гомолова наголошує, що вона високо цінує свободу і ті можливості, які зараз відкриті для молодого покоління. Але їй не дуже подобається, що молоді люди тепер надто прагматичні, більше цікавляться мобільними телефонами чи модою, аніж ідеалами минулої революції. Та й в школах дітям не так багато розповідають про події 89-го. Ось і 18-річний син Гомолів, Йозеф, каже, що його більше цікавить економіка, ніж історія, і що він не дуже добре обізнаний у тих подіях, до яких прямо долучилися і його батьки. Йозеф планує теж працювати у сімейному бізнесі і почувається впевнено у завтрашньому дні. На завершення розмови Яна Гомолова сказала, що підсумок 20-ліття після Оксамитової революції неоднозначний. Є головне – свобода.
А не можемо зараз
Ми не кажемо, що все погано. Слава Богу, що це сталося, що ми можемо вільно їздити світом, вільно висловлюватися і вільно займатися бізнесом. Але при цьому ми ж не можемо бути задоволені корупцією та безпринципними політиками.
Корупція,
наголосила Гомолова і додала, революція 1989 року – це для нас, чоловіком, ще й прекрасний спогад.
Модлитва мать промлова, серцем зараз злобі час, не спалив, як єдним раз, як
і це все сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Ірина Штугрин. Будьте стійкими до хвороб. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. Читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. І почуємось!
Слова завість, страх, асфальт.